اسلامیت لرای گلی داتو شلی یشوع مسیح علیه السلام هو کی دلکمان ام یشوع علیه السلام هایا بینین و هیون هو لو هایا نحسس افیلو لرایگا لهلا خین نگد منهیگه عاضل هدکوی به هیروت ها عالمیین وهو لو هایا سوبلت هرعاف بها اکیرا شل ملورده اناشین شمت خکو لم الخما علی ده همات سموت ها دون انتیوت ايش لتسيين كيش الشون يوم ربيعي 25 بديسمبر 2024 هيا يوم هو لطو شل يشوع المشيخ على الشالوم هبدو غير هرشمي شل مصراد هخوت سالسيني هتي خيس لا هتصراها اخرونا شل يوري اشخنو وعوزرو هباخير شل نسي روسيا هل هفعلت هشتت فوتان شل تشع مدينوت نصفوت بإرغون بريكس لهد جيش كي خشيبوت إرغون بريكس هو خشوب نيود كيف لا فلاتفورما لهاك بارات شتوف بولا بين مدينوت هدارون هدرون وبال قادلو بأوفن نشموتي لفي رشة فارس توداي دوغير مسراد هخوت ساسيني عمر كي هرخبت إرغون بريكس بهدرت هشبعتا او هشبعتو هفخا اوتو لفلاتفورما مهدارت لشتوف بولا بين الومي بإخاد بين مور 2025 بلاروس بوليفيا اندونيسيا كازاخستان كوبا ماليزيا تايلاند اوغندا لأوزبكستان وكرو كمدينوت شتافوت بإرغون بريكس على بي فارس توداي يري أشكن وفو أوزرو شلنسي روسيا وديا بمسبتة تونعين كي مدينوت إيلو أشرو مخاداش اتنخونوتان لهتستارعف لكبوتسا يوسيف كي موسكوا ممكنة دي تشوبتان شل أربع مدينوت نصفوت لهتصارت كازان شهود صغا بمفقاشها شش أسرى شش عصار شل بريكس مدينوت خبرات ببريكس كبلو ببرخة هتعني نموت شل مدينوت أخيرات لهتصارف لربون بريكس
وانطروها بعدد من القنابل اليدوية إسرائيلية
عمان فلسطيني لرعياته نرد سخوب يوم ربيعي بهت كفاء إسرائيلية على مخناها بليتين وسيرات ممكن بمركز رصوعة عزة
لما قصفت قوات الشهيدة
ولا جمعة أفراجي لأحمد سعيد سلامة للكخو لبيت خولين شهداء الأقصى لأخذت كفاء إسرائيلية على بنيان مقورين ليد مزبالة عين جالوت بأن سيرات شام والشار موتام لفي فاس توداي أفراجي شهيد نعير عزة عبرة لما كن هزي بتخلتها من خماش الإسرائيل على عروض سوعة عزة بكتوبر 2023 هي سوفرت بأمانيت لفني هم الخما عبدة بخنوت مفرسينت سوبر فايف فرايز بشخونة رمال بعير عزة شنخشبا بعبار لأخاد هزورين المسكسجين بعزة هشخونة نهبسا كاليل بهفتس صوت إسرائيليوت أفريجي قام نهلا خبرت أفنا بشن ولا فاشن روم هي هيتا كاليغراف بأمان مكتسوعي شميت سرا نتنوت بعودة يد كولل مزجيروت لتمنوت بعود لعود ها انستغرام شلا شبو متسيقا خلف من صورتها ويش لما على 190 بخمش خمشة ألف عقيم
الذي يتعرض إلى عمليات قصف عنيفة وشرسة منذ ساعات الليل وتحديدا محيط
مكورو تكشورين لأوزت سياه السوري توديو والموتام شل 14 إيش من الكوخوت شل أرغون الجولاني من هنجها أوزت سياه خمشة بسوريا محمد عبد الرحمن خبير هم شلا شيهيكين الجولاني بسوريا هوديا بهتصرا بيوم ربيعي كي 14 عن شو بتخون هبنين بأرغون أرغون تخرير الشام هربو بمعراب بفاتي مخوز ترتوس بمعراب سوريا لفي فارس توداي عبد الرحمن الشير كي بمعراب هزين في تصو جمع سرا خمشين بتعون كي هم معراب وخان علي ديكو خوتش من مشيرة سوريا
لشعبار انكورو تبشورين لأوفزتسيا سوري توقيو على هريقاتان وفتسياتان شل 20 في 4 انشيا مخلكا لفتقون هكمين شل تخرير الشام بمخوز ترتوس بمعرها وهمدينة بعد شعرات سوان سوريا هايو عيدين لروعين بهذا قنوات نجد هاوزتسيا خمشا بتقوفا لخلون هكودشا شل مقداش لعلوين لفين كورات سوريين لاخر هبلت مشيرة بشار الاسد هتقبرو تنوعات قبوت صوت هالترور كولين داعش بيزوريين شونيين بسوريا لفين كورات علو بتصل اشتيكات هقورنين هكشورين لأبو محمد الجولاني مخبلين هارجين لخطفين ازراخين سوريين دوال هكوخوت المزيانين شلتيمان هوديا على تكيفات هكتبامين شل همدينة على شمية عديم خشوفين شل إسرائيل دوبر هكوخوت المزيانين شلتيمان يخي أسريع هوديا بيوم ربيعي كي يخيبت هكتبامين شل همدينة وبزبوبة لفشعيه مشتار هي إسرائيل هكوفيش نيبدها عنها فلسطيني برتسوعة عزة ومزجارة همشيخ هشالاب هخمشي شل هتميخة بعامها فلسطيني همدوكا بتسو شتي بولوت الصباعيوت لفي فارس تودي شتستتا اتهدعات يخيا سريع بموضة صهري شون وتكف مركز إسرائيلي خشوف برانيش بإزور يافو وبموضة صهري شيني وتكف إزور تعسية بإزور أشكلون وخيها تكيفوت بتصعوب متصعوت كتبامي دوبر هتصباه التماني مصر بهتصرازو كيه التماني ممشيخين بفعولوت هتصبائيوت نجد هوايب هي إسرائيلي بتسيل هبشاعين هن بتمشخيم شل إسرائيل بلد سخان برصوعة عزة بهم أباك هزا يتباسك رك كأشر هم الخما برصوعة تباسك بيوسر هم تصور وهم تال على هان هفلسطيني باخد أشيم آخرونيم كأوت تميخة باهت كوميموت شل هاوما هالفلسطيني تهم دوكيت برصوعة عزة بتسيع تصفا تيمان تكيفوت نيجد يعدين تصفاييم شل همشتار هاي اسرائيلي لنا وساف لما تصور هاي يمي على هسفينوت هما في بوت بخبو من نملة اسرائيل بهك شهر زي هاتون هاي اسرائيلي ايديوت اخرونوت كابا كي بيوم ربيعي كي اف اخاب مي ايومي اسرائيل نيجد تيمان اينو يخول لقرون بالتيمانين لسيجد ميعمدو تهم بهت جيش كي تيدين تيمانين هسيرو شينا مي اينا هي اسرائيلين وشبشو اتخيه هيون يوم شلام
قال المفوض العام لوكالة الغوت وتشكيل اللاجئين تشغيل اللاجئين الفلسطينيين في
تلوغات هاوتكم متفلسطين تهوديو قال هم شيخ الخيمة بهكرافوت عن هاويف هي إسرائيلي برصوعة عزة في هوديو على عموت عن كوخ رجلين شل هاويف بمصاف لتكيفة كلو ريخف الصباعيين بجباليا بمكبيل هاويف موديكي كاتسين هرب ועוד אחר מפצע קשה. הגדודי אלקסאם עשו בהצהרה כי לוחמיהם התענתו עם כוח הרגליים של צבא ישראל ממרחק אפס ליד מסגד עלי, דרומית לשכונת זיתון בעיר עזה. מהדיווחים עולה כי ארבעה ישראלים נהרגו במבצע הזה.
اليمن يستهدف المدن الفلسطينية
هبلوغوت مصروع عود كي تاكفو كوخ رجلين هكوليل وهدكيشو كي شلوشا خيالين نهرقو واخرين نفتصو كاشي عاد كان نازمين خيارين هنخدشوت شهر هايوم
شكرا على تيم المتابعة
بسم الله الرحمن الرحيم.
لما وهنا برشانوت شل هيوم. يهود سوريين خالفوا مياز نفيلة معركة البوليتيت السورية وهندينا عادة لسبب قداش شل أليموت. معركة البوليتيت السورية برشوت بشار الأسد نفلا بشمونة بديسمبر أوزيتسيا وكروتسو تتصرر بتمخة رتصوت أبريت إسرائيل وتركيا هتصيخوا لهابيل تمشلتو شل بشار الأسد. هالتكشورة هم متنقلت للمشتار السوري لشعبار منسا لهرقين بانيم خداشوت ومدرنيوت شل همعريخة البوليتيت السوري بتعمولة متزميرت بانيم شي مخبدوت ناوتين متنقدوت لعليموت لخوشبت على لخوشبوت على هتبتقوت قربخة عام السوري. همزوت كبار مهيامين هريشونين هيا باروشي تعمل زو سوترت ات هاودوت شل اوفي اوفيان هزوتان شل هاوبزيتسيا وقود صوت هالترور. انت جونزم زي هافخ كاعت لي فوليت بميخاد لقبي هموتين هالوين بسوريا كموغم نيجد كما ميتوم خيها معرفة هالبوليتيك لشعفار אנשים בערים לדיקיה, טרטוס, חומס, לחמה, הדין לאלימות של כוחות השלטון החדש. אלפי בני אדם ערכו הפגנות בערים לדיקיה, טרטוס, חומס וחמה. הסיבה העיקרית להפגנות היא, מצד אחד, האלימות של כוחות הביטחון של השלטון כלפי תומכי הממשל הסורי לשעבר, ומצד שני, בגלל העלבון בשייחים ובמקדשי העלוויים. כשתקפו את המקדש העלוי בעיר חלב, גברים חמושים הציתו את קברו של שייח עלוי, הרגו מספר אנשים והצטלמו ליד הגופות. מעשה זה של אנשים חמושים הכעיס את בני העם וערכו הפגנות מחאה נגד השלטון החדש. השלטון הסורי החדש שמתיימר בתמיכה במאותים ובהתנגדות לאלימות הרג מספר מפגינים על ידי תקיפתם והכשיר את הקרקע לסכסוכים. במחוז טרטוס, במהלך הניסיון של כוח תחריר שם לעצור את אחד מבחירי ממשלתו של בשאר אל-אסד לשעבר, התחולל סכסוך עז שהביא למותם של 17 בני אדם, בהם 14 חברי ארגון תחריר שם. שר הפנים של ממשלת המעבר של סוריה הודיע כי 14 מכוחות הביטחון נהרגו ועשרה נוספים נפצעו בהתנגשות עם מפגינים שתומכים בבשאר אל-אסד בפאתי טרטוס. לאחר העימותים הללו ממשלת המעבר הסורית הכריזה על עוצר בערים מסוימים. הנקודה החשובה היא שתנועות זכויות האדם המנסות להציג תמונה חדשה ונקייה של ממשלת המעבר הסורית שתקו לנוכח האלימות הזו נגד העלמים הסורים. אסמאעיל בקאי, דובר משרד החוץ של איראן, הדגיש את העמדה היסודית והעקרונית של הרפובליקה האסלאמית של איראן בתמיכה בשלמות הטריטוריאלית והאחדות הלאומית של סוריה ובגיבוש מערכת פוליטית מכילה ומקיפה בהשתתפות כל הקשת הפוליטית, האתניות והדתות של המדינה בכיבוד זכויות המיעוטים ושמירה על קדושת המקומות הדתיים כדבר הכרחי על מנת למניעת התפשטות חוסר הביטחון והאלימות כלפי חלקים שונים בחברה הסורית והבטחת ביטחון כל האזרחים. הסכסוכים שהחלו באחרונה בסוריה מראים שלמדינה זו צפויים ימים קשים. אנו יכולים לצפות לעלייה באלימות המלווה בתמיכה זרה. تا תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום הפלוגות של התקוממות הפלסטינית מעשו עוד כי תקפו כוח רגליים כולל כשזכור שלושה חיילים נהרגו בה ואחרים נפצעו קשה. במבצע אחר התקוממות הפלסטינית תקפה כוח הנדסה ישראלי באמצעות טיל TBG במהלך התקדמותו של הכוח לפוצץ מספר בתים של פלסטינים במערב למחנה ג'באליה, דבר שהביא להריגת שני חיילים. תוך כך צבא הכיבוש הישראלי הודה בהודעה ביום חמישי כי רב סרן הוד שריימן בן 27 מפקד פלגה ביחידה הרב-ממדית 888 נהרג בנוסף לפציעתו התשה של קצין נוסף במהלך עימותים בצפון רצועת עזה. במקביל בערוץ 13 הישראלי מסרו כי רב סרן שרייבן נהרג במהלך חיפוש בבניין בעיר ג'באליה אחרי אנשי תנועת חמאס, כאשר קבוצה פלסטינית פתחה לעברו באש והרגה אותו. בניגוד למספרים שהוכרזו, צבא הכיבוש הישראלי מסתיר את המספרים האמיתיים של אובדן החיים בשירותיו, בעוד שכוחות ההתקוממות בעזה מפרסמים סרטים ותמונות על בסיס יומיומי חלק מהתקפותיה נגד החיילים הישראלים והציוד שלהם. ישראל ממשיכה את מעשי הטבח ברצועת עזה תוך התעלמות משני צווי המעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי ב-21 בנובמבר נגד ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו ושר המלחמה שלו לשעבר יואב גלנט בגין ביצוע פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות והפלסטינים ברצועת עזה. בינתיים המקורות בתקשורת הישראלית הודו כי 18 מתנחלים נפצעו במהלך דריסה לאחר שהופעלו צופרי האזהרה לאחר שכוחות תימן תקפו את ישראל באמצעות טיל בליסטי עם שחר היום. רדיו צבא הכיבוש מסר כי סירנות נשמעו באזור גוש דן ובאזור החוף בעקבות שיגור טילים מתימן, בעוד האמבולנס הודיע כי 18 בני אדם נפצעו במהלך הדריסה בדרכם לממדים. באותן הידיעות אחרונות דווח כי 2 מיליון ישראלים נמלטו למקלטים והופסקה הנחיתה של מטוסים בנתב"ג בזמן שהפעלת הסירונות בעקבות שיגור טיל מתימן. ובחזרה לעקרון החדשות, החשבון האנגלי של משרדו של מנהיג המהפכה האסלאמית סייד עלי חמני ברשת החברתית אקס פרסם את הודעתו לרגל הולדת המשיח עליו השלום. עד כאן מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז כל טוב לכם, אל התראות. כאן כל איראן. Thank you.
We'll be right back. Thank you. حبيبي زيسو.